الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع خطب الجمعة، وستكون خطبتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان يمتعنا بالحديث عنها أخونا الشيخ الإمام هارون أعلى الله مقامه وزان بالسعد أيامه.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. أشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، في قمة الصالحات التي يقوم بها المسلم في شهر الحجة أداء مناسك الحج، والحج كما تعلمون جميعا ركن من أركان دين الله عز وجل. الحج عبادة من عبادات الإسلام، فريضة مقدسة من فرائض الإسلام، شعيرة من شعائر دين الله عز وجل. والدليل على عظمتها والدليل على قيمتها الثواب والأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى على ذلك، والثواب والأجر الذي رتبه الله عز وجل على ذلك هو محو الذنوب والخطايا ودخول جنة الله تبارك وتعالى بسلام. Donc, au sommet des actes adoratifs que doit accomplir le musulman pendant le mois lunaire de Hijja, qu'on va recevoir de l'Ilahi Azza wa Jalla prochainement, c'est accomplir le pèlerinage. Le pèlerinage est un pilier de l'islam. Le pèlerinage est une injonction de la part de la Tabaraka wa Ta'ala, est un acte adoratif, est une obligation même si elle est soumise à condition. La preuve de son importance, c'est les gains qu'on doit avoir à travers le Hajj. Surtout, la récompense, la rétribution donnée par la Tabaraka wa Ta'ala aux pèlerins. Et cette récompense, cette rétribution, on peut la résumer en deux points. Un, absolution des péchés. Et deux, le paradis, accéder facilement au paradis de la Tabaraka wa Ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yus'al أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ فيقول إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا يا رسول الله؟ فيقول الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا يا رسول الله؟ فيقول الحج المبرور. النبي صلى الله عليه وسلم يرتب لنا في أولويات العبادات، ما هي العبادات المهمة في سيرنا إلى الله عز وجل في دين الله تبارك وتعالى. أعظم عبادة أن تؤمن بالله ورسوله، أساس الدين، قاعدة الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ماذا بعد الإيمان يا رسول الله؟ ثم ماذا بعد التوحيد يا رسول الله؟ فيقول الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن تجاهد لمالك، أن تجاهد بنفسك، أن تجاهد بقلبك، أن تجاهد بلسانك، أن تجاهد بكل ما عندك من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، من أجل تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، من أجل إظهار الوجه الحسن لدين الله عز وجل. ثم ماذا يا رسول الله؟ فيقول الحج المبرور. الحج المبرور زي التوبة النصوح، فكلمة النصوح خاصة بالتوبة، والمبرور خاص كذلك بالحج. دائما تسمعوا يا جماعة كلمة الحج المبرور، وهو الحج الذي استوفى شروطه، ماهوش حج المظاهر، ماهوش حج الشريعة، ماهوش حج التيتة، ماهوش حج السبعة، ماهوش حج الرياء. الحج المبرور هو الحج إيمانا واحتسابا، هو الحج كما أمر بذلك المولى عز وجل وكما فصله رسول الله عليه الصلاة والسلام. دونك يا حديث الفضاء عليه الصلاة والسلام pour lequel il ne parle des priorités si vous voulez dans nos actes adoratifs. On pose la question au prophète alayhi salatu wasalam, quel est le premier acte adoratif qu'on doit accomplir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Il dit tout simplement croire en Allah et à son messager. D'ailleurs, c'est la base de l'islam. La base de la religion, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est la double attestation de la foi. La base de socle sur lequel ensuite on a des ramifications concernant l'adoration, concernant le comportement, c'est al-tawhid, c'est al-iman, c'est la double attestation de la foi, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et ensuite, il y a quoi pour faire d'Allah subhanahu wa ta'ala après la foi? Il dit combattre dans le sens d'Allah Azza wa Jalla. Combattre avec ses biens, avec son argent, avec sa vie, avec son nefs, combattre avec un mot, combattre avec tout ce qu'on a pour promouvoir l'image de l'islam et du musulman, pour transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il y a quoi? Dit le Nabi alayhi salatu wa salam, al-hajj al-mabrour. Pas n'importe quel hajj, c'est pas le hajj ostentatoire, c'est pas le hajj à travers lequel on cherche des titres. C'est ma cinquième hajja, c'est ma sixième, c'est mon dixième, c'est mon énième hajj, ainsi de suite. Non, al-hajj tel qu'il a été recommandé par Allah tabaraka wa ta'ala, tel qu'il a été expliqué par le prophète alayhi salatu wa salam, tel qu'il a été fait par le prophète alayhi salatu wa salam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a yaqul, man ata hada al-bayt, falam yarfud, walam yafsud, raja'a min durubihi kayawmi waladatu ummu. في رواية من حج البيت، من حج فلم يرفق ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كاين أعظم من هذا يا جماعة؟ إنسان يروح الحج، الحج المبرور أنطق الفوا، الحج الحقيقي، الحج كما أمر به المولى عز وجل من دون رفث ولا فسوق ولا جدال كما قال المولى عز وجل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما يتعلق بالنساء من جماع مقدمة كلام وراك تخليهم، ما يتعلق بالجدال والفسق كذا خليهم وراك، ما يتعلق بما يقع اليوم في الحج، واحد ضرب واحد، واحد سب واحد، واحد جرى وراء واحد، واحد ضرب انقيب، واحد ضرب مطوف، واحد ضرب كذا، لا، هذه كلها ما هي الحج المبرور. هذه ما تجبر لك الذنوب، هذه ما تنحيك الذنوب يا أخي الكريم. الحج المبرور هو الحج اللي ما فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، إنما هو الحج كما أمر به المولى عز وجل. الذي يحج بهذه الطريقة يعود يوم يعود من بيت الله عز وجل كيوم ولدته أمه. صفحة بيضاء، لو ريجيستر نتاع السيئات نتاعك يمحو الله سبحانه وتعالى، يمحيه، ما بقاتش سيئة، ما بقاتش آثام، ما بقاتش معاصي أخي الكريم، باش تعرف وباش نعرف أن الحج هو نقطة البداية، نقطة الانطلاقة في التصالح مع الله عز وجل، هو نقطة الانطلاقة باش تكون الاستقامة نتاعنا استقامة حقيقية على منهج الله سبحانه وتعالى، باش نعرفوا أن الحج هو المنطلق الحقيقي باش نتغيروا التغيير الحقيقي اللي قال عليه ربك سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam dans lequel nous dit celui qui va visiter la maison d'Allah azza wa jalla en parlant de la Kaaba, bien sûr en faisant allusion au pèlerinage, celui-là reviendra de ses péchés comme le jour où il a été mis au monde, comme le jour de la naissance. Et quand on est né, bien sûr, jusqu'à un certain âge, notre registre de péché, il est vierge, il est blanc. On revient avec une page blanche, c'est comme si on n'avait pas commis de péché avant. Pourquoi? Parce que le hajj, le pèlerinage, il y passe tout. C'est pour ça que je vous dis, la plus grande rétribution, récompense à travers le hajj, c'est quoi? C'est l'absolution des péchés. C'est le pardon de Allah. C'est que Allah Azza wa Jalla efface tous les péchés, quelle que soit la nature de ces péchés, bien sûr, sauf ce qu'il y a entre moi et toi. Ça c'est autre chose, on en parlera prochainement de l'Allah Azza wa Jalla. Mais ce qu'il y a entre moi et Allah Tabaraka wa Ta'ala, grâce à Al-Hajj, par Al-Hajj, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'efface, et bien sûr, à condition que ce Hajj-là ne soit pas n'importe quel Hajj. C'est pas le Hajj de l'ostentation, c'est pas le Hajj des titres, non, c'est Al-Hajj Al-Mabrour, encore une fois, tel que Allah Subhanahu wa Ta'ala l'a recommandé, tel qu'il a été pratiqué par le prophète alayhi salatu wa salam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a yakoul: Al-Hajj Al-Mabrour, la jaza'a lahu illa Al-Jannah. Al-Hajj Al-Mabrour n'a qu'une seule récompense, n'a qu'une seule rétribution sur le paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et puis ça ne parle pas de hasanat, et puis ça ne parle pas d'autres récompenses, il parle d'une seule récompense, c'est quoi? Sur le paradis. Donc à travers le hajj, on peut, bidillahi azza wa jalla, accéder facilement au paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le soual, ya jama'a, huwa, ben y'a l'asbab, l'itkhali l'hajj, andu hadha qima qu'il y'a. Comment? D'où tire le pèlerinage cette grandeur et cette valeur qui fait, qu'est-ce qu'il fait de l'Hajj une adoration sacrée et de cette valeur-là? وَالْإِجَابَةُ فِي نُقْطَتَيْنِ أَسَاسِيَتَيْنِ مَعَاشَرَ مُؤْمِنِ الْكَرَامِ. Ces deux conditions, ces deux points essentiels qui donnent toute cette grandeur au pèlerinage. الْأُولَى هِيَ شَرَفُ الزَّمَانِ وَالثَّانِيَ هِيَ شَرَفُ الْمَكَانِ. Un, c'est le laps de temps dans lequel on fait le pèlerinage, quand on fait le pèlerinage, les jours et les nuits dans lesquels on accomplit le pèlerinage, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'endroit où on doit faire le pèlerinage, chers frères, chères sœurs. Nabdaou bisharaf al-zaman. Mata yakoun al-hajj? Al-hajj yakoun fi shahr dhu al-hijja. Fi al-ashr al-awa'il min shahr al-hijja. وهذه أيام مباركة عند الله تبارك وتعالى، وهذه أيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى للحاج ولغير الحاج. ربما تظن بالعشر أوائل من الحجة غير الحجاج، وإحنا يا معنا حتى علاقة بها، لا، حتى ما رحناش للحج. ربك سبحانه وتعالى ما ينسانا مطلقا وما ينسانا أبدا. دونك العشر الأوائل من ذي الحجة اللي يقول عليها ربك سبحانه وتعالى: والفجر وليالي عشر أقسم الله عز وجل بها، يحلف بها ربنا سبحانه وتعالى: والفجر وليالي عشر. الليالي هي ليالي أيام العشر من ذي الحجة، وهذا فيه اتفاق unanimity بين العلماء جميعا أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على العشر الأوائل من ذي الحجة. وما يقسم ربك إلا بعظيم المخلوقات والأوقات. الله عز وجل لما يقسم، الله سبحانه وتعالى لما يحلف بحاجة، فلأن الحاجة هذه عظيمة، ولأن الحاجة هذه عندها قيمة، والعصر قيمة العصر، والشمس وضحاها قيمة الشمس وضحاها، والفجر لأن الفجر عنده قيمة كبيرة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما يقول ربك سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر، وشبه لنا رب العالمين قيمة هذه الليالي المباركة عنده سبحانه وتعالى. Donc, si vous voulez connaître la valeur de ces jours, de ce laps de temps, dans lequel, cet intervalle de temps dans lequel on fait le hajj, il y a un certain nombre de points qu'on va décliner de l'Allah Azza wa Jal. Et le premier point, c'est le début de la sourate, l'aube, al-fajr, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, ou al-fajr, par l'aube, ou al-ayal, al-ashar, il est 10 nuits. Quand on aime ça, ça parle des 10 nuits, et quand on explique les 10 nuits, au fait, ce sont les 10 nuits des 10 premiers jours de l'Hijjah, les jours dans lesquels on va accomplir le pèlerinage, bi-idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est pour attirer notre attention à l'importance de ça. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne jure par quelque chose qui n'a pas d'importance et qui n'a pas de valeur. Si Allah Azza wa Jalla dit « Al-Fajr » par l'homme, c'est parce que « Al-Fajr » a une importance particulière. Et c'est vrai, « Al-Fajr » a une importance particulière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-Layal al-Ashr » il est dit oui, c'est parce que ces nuits-là ont une grande valeur pour Allah tabaraka wa ta'ala. Sunnatul Habib al-Mustafa alayhi salat wa salat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a yakul la min ayyam العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء من ذلك. يعني أنه أعظم الأيام من أعظم الأيام لنزل نعبد فيها رب العالمين ونكثر فيها من العمل الصالح ونتقرب فيها من الله سبحانه وتعالى. مش فقط رمضان يا جماعة، مش فقط العشر الأواخر من رمضان يا جماعة، كان كذلك العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. صحابة يقولوا يا رسول الله والإنسان اللي جاهد في سبيل الله خارج هذه الأيام أسمع عنده نفس الأجر كما الناس اللي يعبدوا رب العالمين في عشر أيام هذه. لا، العبادة في هذه الأيام أفضل عند الله عز وجل من الجهاد خارج هذه الأيام. إلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان خرج بنفسه وماله، جاهد بنفسه وماله، مات في سبيل الله ومد ماله كله في سبيل الله خارج هذه الأيام، هذا أفضل من الإنسان اللي يعبد رب العالمين في هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. باش يعرف الإنسان قيمة العبادة وقيمة الطاعة في هذه الأيام بإذن الله تبارك وتعالى. أنس ابن مالك يقول إن المسلمين يقدسون 13. شو 13؟ 10 و10 و10. العشرة الأولى هي العشرة الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأنه فيها ليلة القدر، هذا متفقين فيها. وإن كان إحنا المسلمين نحترم العشر الأوائل والعشرة تاع النص، إذا كان في العشر الأواخر وفتنا ليلة 27 نسينا رمضان ونسينا العبادة ونسينا التراويح ونسينا كل شيء، هذه مصيبة عند المسلمين. المسلمين اللي يفهموا يا جماعة وفاهمين الدين مليح وفاهمين نصوص الإسلام كانوا يقدسون العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وكانوا يقدسون العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لأنه فيها الحج فيها أمور أخرى سأذكرها بإذن الله عز وجل، وكانوا يقدسون العشر الأولى من شهر محرم لتنتهي بيوم عاشوراء وما أدراك يوم عاشوراء، فكانوا يقدسون هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أيام الدنيا إلى الله عز وجل العشر الأوائل من ذي الحجة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تؤكد على قيمة هذه الأيام، وهذا دليل على قيمة الحج وهذا دليل على عظمة الحج عند الله تبارك وتعالى. Donc deuxième point qui prouve la grandeur du pèlerinage à travers la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les actes les plus méritoires, hein, ce sont ceux accomplis pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Sahaba, les compagnons de Dhul-Hijja sallallahu alayhi wa sallam, même le combat dans le centre de la subhanahu wa ta'ala ne peut pas égaler les actes adoratifs pendant cette première décade du mois de Dhul-Hijja. Il dit même le combat dans le centre de la subhanahu wa ta'ala ne peut pas égaler, sauf une personne qui va sortir dans le centre de la Azza wa Jal et qui va laisser sa vie et ses biens. Sauf celui qui va mettre à disposition de la subhanahu wa ta'ala sa vie et ses biens en dehors de ce jour-là, bien sûr ça n'a pas d'égal pour Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, quel que soit l'acte, quelles que soient les adorations, elle ne peut pas être au même degré et au même niveau que l'adoration pendant ce jour-là, bi-idhnillah tabaraka wa ta'ala. C'est un Nabi alayhi salat wa salam qui nous dit les meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. C'est Anas ibn Malik qui nous dit le musulman a comme habitude d'exalter, de sacraliser, si vous voulez, 3 des 4. La première décade, c'est la dernière décade du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit du destin. La deuxième décade, c'est la première décade du mois de Dhul-Hijjah, là où il y a le pèlerinage, bien sûr. Et la troisième décade, c'est la première décade du mois lunaire, Muharram, et qui préside un mois sacré de Allah, qui se termine par le mois de Ashura. Et le mois de Ashura, le jour de Ashura, est un jour de grande importance, non seulement chez les musulmans, même chez les autres communautés. Bismillah tabaraka wa ta'ala. ثالثا يا جماعة لأن هذا العشر فيها يوم عظيم يوم هو من مفاخر الإسلام والمسلمين وهذا اليوم هو يوم عرفات أو يوم عرفة المكان هو عرفات لكن اليوم هو عرفة فما أدراك ما يوم عرفة ما من أيام أفضل عند الله عز وجل ما من يوم أفضل عند الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يوم عرفة meilleur jour sur terre de toute la ligne de Nabi Asa c'est le jour de Arafa. Mais je ne suis pas comme les sa'id, mais je ne suis pas comme les hajj. Le jour de Arafa est un jour de grande importance, non seulement pour les pèlerins, mais aussi pour les non-pèlerins. Nabi Asa ne m'a dit qu'il y a des hajj, il dit « Man saba yawm Arafa »« Man saba yawm Arafa »« Kaffar Allah Azza wa Jalla lahu dhunub sanatayn »« Dhunub sanatayn » Celui qui jeûnera, il hajj, le pèlerin, il n'aura pas le droit de jeûner le jour de Arafat. Il n'y a que les non-pèlerins qui peuvent le faire. Et celui qui va jeûner le jour de Arafat, qu'est-ce qu'il va obtenir? Allah subhanahu wa ta'ala lui passera les fichiers de 2 années. Et ça, c'est une faveur de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Amma bin nisbati lil hajj, fa hadith wa la haraj. Yom Arafat, il faut le dire, al-hajj, Arafat. Al-hajj, kullu, il va se le dire, c'est une harwa, wa huwa, waqfat Arafat. Pour les pèlerins, on peut en dire beaucoup de choses. D'ailleurs, le Messie nous dit Al-Hajj, quitte tout le Hajj en une seule journée, en disant Al-Hajj, c'est la station de Arafat. Pourquoi? Vu l'importance de ce jour-là, vu la station de Arafat, de Nabi Tabaraka wa Ta'ala. Yom Arafa ya Jama'a kama ta'alabuna jami'an, huwa yom iktimal al-wahi wa tamani ni'ma. Le jour de Arafa, c'est le jour de l'accomplissement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et c'est le jour du parachèvement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Ce verset-là, vous savez quand est-ce qu'il a été révélé sur le prophète ? Il a été révélé, comme disait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un jour de vendredi, c'était le jour de Arafa. Quand ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Yom Arafa ya jama'a huwa yawm التضرع والدعاء لله عز وجل par excellence. Le jour de la soumission, de la vraie soumission, le jour de l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de dua, ça doit être le jour de Arafa. Ça ne doit pas être le jour de Rubab, Allah ta'ala, Nas, Allah Akda. Parce que quand on est là-bas, on voit énormément de choses. Nas, la veille, Fimina, Saharin, Zouj, Tadat, Asbah, Umbaad, Marad, Shukda, Umbaad, Kiruh, Arafa, tellement il fait chaud, Kda, il ne pense même pas à faire le dua pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pense même pas à faire dhikr. Il ne pense même pas à lire un peu du Coran. Il ne pense même pas à entendre le dar sur la kada il a ridali. Non, ya jama'a. Yom Arafat wa yom dua. Yom Arafat wa yom tawassul ilahi azza wa jal. Yom Arafat wa yom khudur wa istislam wa dhilla ilahi tabaraka wa ta'ala. Yom Arafat wa yom dhilla. Yom al-mahana. يوم الصغار تاع الشيطان. الجوع عرفة هو الجوع de la petitesse de الشيطان. Jamais Satan, jamais Iblis, on peut le voir aussi petit. Jamais on peut le voir aussi bas que terre que le jour de عرفة. علاش يقول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم لما يرى رحمة الله عز وجل تتنزل على العباد. Quand la miséricorde, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur les uns et les autres. لما ربك subhanahu wa ta'ala يتجاوز عن الذنوب وخاصة عن الذنوب العظام تاع عباده. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يخفي الجميع. جاء c'est le jour du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala regarde l'état dans lequel se trouvent les pèlerins, l'état dans lequel se trouvent les uns et les autres. La tabaraka wa ta'ala les voit d'un œil miséricordieux. Et c'est là que la tabaraka wa ta'ala efface les péchés des uns et des autres. Et c'est là quand le shaitan lui voit cela, bien sûr, il se fit tout petit, il se fit plus bas que terre. يوم عرفات أيها الإخوة هو يوم العتق من النار هو يوم العتق من النار فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة c'est le jour de l'affranchissement de l'enfer jamais Allah تبارك وتعالى n'affranchit de l'enfer des gens comme il le fit le jour de عرفة c'est un jour béni c'est un jour de grande valeur بإذن الله تبارك وتعالى ثم كذلك لأنه في هذا العشر كان يوم آخر لا نغفلوا عليه نرجع له ان سيمبول وهو يوم النحر سي لو جور دو ساكريفيس لو ديجيام جور كونت اون فا ايغورجي لو بوتون بيد الله تبارك وتعالى اللي رجعنا ان جور بانال احنا عندنا اللي رجعنا ان جور هو اون دون اون موفاز ايماج دو الاسلام اي دي مسلمان لما تشوف الناس في زاباتوار يضربوا لما تشوف الناس في الاكسبيرم يضربوا لما تشوف الناس يجري ورا الخروف ويجري ورا العيوش وكذا الى غير ذلك هذا هو يوم النحر لا يا جماعة يوم النحر هذا من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى le jour du sacrifice le 10e jour le jour de l'Eid l'Eid al-Adha ça c'est un jour majeur pour Allah tabaraka wa ta'ala d'ailleurs dans une variante dans une autre variante même ça c'est le considère ce jour-là comme étant le jour le plus béni pour Allah tabaraka wa ta'ala wa adhanu min Allah wa rasulih yawm al-hajj al-akbar Le grand jour, pour certains, c'est le jour de Arafa, pour certains, non, c'est le 10e jour, c'est le jour de l'Eid. Malheureusement, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait du jour de l'Eid ? حنا نساو الامور يا جماعه لا نصوص دي بريوريتي عاد ما عندناش حنايا سبحان الله ولو باش نبداو بالصلاه ونروحو نصليو ونتلاقاو ونتغافرو ومن بعد ربي سبحانه وتعالى عطانا ثلاث ايام باش نذبحو حنا لا لا بروميير دي شانس دي شانس سي كوا سي لو موتون La première chose, c'est le mouton. C'est comme si on ne mangeait pas de viande. C'est comme si on manque de viande. Là, on a un muscle fait le ham, je ne sais pas. Là, on a un muscle fait le ham. 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 Là, on a certaines règles à se respecter, subhanallah. Quel homme on a un muscle fait le ham. Là, on a un muscle fait le ham. C'est pas possible, les gens. Si c'est pour une sunna du prophète alayhi salatu wa salam, on donne une mauvaise image de l'islam, qu'on arrête. Et j'assume tout. Qu'on arrête, et j'assume tout. Qu'on arrête, et j'assume tout. Rabbi al-alamin, darna hadi. Sunna hadi, bach surat al-islam sibaz. Darna sunna hadi, bach nhaqo umur ukhra. J'étais questionné par un journaliste cette semaine, mercredi, et qui me disait c'est quoi la portée de l'Eid? Est-ce qu'il y a une dimension humaine dans l'Eid? Est-ce qu'il y a cela et ceci? Je dis, bien sûr, il y en a. Mais tellement il n'y a pas cela aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre cela en pratique, qu'il n'y a pas ça. Non, ça existe, bien tabaraka wa ta'ala, et on doit œuvrer pour que ça revienne, bien tabaraka wa ta'ala. Et donc, ya jama'a, sharaf al-zaman, dalil ala qimati hadha al-hajj, wa khali al-hajj andu qima inda Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, les jours dans lesquels on fait al-hajj, ça donne encore plus de valeur, ça donne encore plus de relief à cette adoration qui est al-hajj, bien ilahi azza wa jal. Aqul hadha alladhi tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام النقطة الثانية التي ما ينبغي أن ننساها هي شرف المكان l'endroit où on doit faire الحج et cet endroit là bien sûr c'est مكة الفرق اللي كاين بين الحج جماعة والعبادات الأخرى أن الحج عبادة مكانية Il y a une différence majeure entre le pèlerinage en tant qu'adoration et les autres adorations, c'est que l'hajj, on doit le faire dans un endroit bien précis. La prière, je dois la faire n'importe où. Je dois jeûner, je peux jeûner n'importe où. Je dois faire ma zakat n'importe où, même si on la préfère ici à Marseille, bismillah tabaraka wa ta'ala. Par contre, l'hajj, je ne peux pas le faire n'importe où. Je ne peux pas y aller à Paris, le faire autour de la Tour Eiffel. Prendre la tour Eiffel à la place de la Kaaba. Non, absolument pas. Al-Hajj, huwa Makkah al-Mukarrama. Kayn makan muhaddad ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa Makkah, ya ikhwan, hiya ahabbu ardi Allah azza wa jalla ila Allah وهي أحب أرض الله عز وجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. La terre la plus aimée par Allah تبارك وتعالى. La terre la plus aimée par le prophète عليه الصلاة والسلام c'est la Mecque. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجت مكة لما خرجت قريش من مكة وهي هاجر وقف على ربوة نظر إلى الكعبة ونظر إلى مكة وقال لها والله إنك لأحب أرض الله عز وجل إلى الله والله إنك لأحب أرض الله عز وجل إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. C'est le prophète عليه الصلاة والسلام qui lui dit quand tu l'as été contraint à l'exil, quand on l'a fait sortir de la mer, quand tu as été obligé d'émigrer à midi, le prophète sallam en sortant, il a jeté un dernier regard sur la mer en lui disant tu es la partie de la terre la plus aimée par la tabaraka wa ta'ala, tu es la terre la plus aimée par moi. Et si c'était pas, si j'étais pas obligé de m'exiler, si j'étais pas contraint de m'exiler, je ne sortirais jamais de la mer. Il est né à la mer, il vivra à la mer, il mourra avec la tabaraka wa ta'ala à la mer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a été obligé de s'exiler, il est parti. C'est pas par hasard, ya Jama'a, أن رب العالمين أراد لمكة أن تكون هي عاصمة الوحي والرسالة. Allah عز وجل a voulu faire de la Mecque la capitale de la prophétie, la capitale de la religion. أولا عندما أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أهله أن يأخذ زوجته وولده وأن يستقر في ذلك المكان. ثانيا عندما أمره الله تبارك وتعالى أن يبني الكعبة وأن تكون مكان الحج. وثالثا عندما جعل آخر الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام يكون في مكة المكرمة. Donc Allah عز وجل a voulu faire de la Mecque la capitale de la prophétie, du message de la religion. Quand il a demandé à Abraham عليه السلام d'aller établir une partie de sa famille à la Mecque, alors que c'est une vallée désertique. Deux, quand il a demandé à Abraham alayhi salam d'édifier, de construire la Kaaba. Et trois, quand il a fait que le dernier des prophètes, le dernier des messagers, le dernier message, qui est le message universel, soit issu de la Mecque à travers Muhammad alayhi salam. Thalithan, lamma ja'ala Allahu azza wa jalla hajj al-bayti fariḍa. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Quand Allah عز وجل a fait de la visite de cet endroit-là d'aller accomplir le pèlerinage une obligation, une injonction de sa part pour les croyants, pour les musulmans. رابعا عندما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يبني أول مسجد لتوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى. Quand Allah عز وجل a demandé à Abraham d'édifier la première maison de Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit le sanctuaire de التوحيد, de l'unicité de la تبارك وتعالى contre la mécréance et contre l'association. ثم عندما جعل الله عز وجل ذلك المكان حرما آمنا. Quand Allah عز وجل a fait de cet endroit le havre de la paix et de la tranquillité. ثم عندما أمر الله عز وجل المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها خمس مرات في اليوم إذا أرادوا أن يصلوا أن يتوجهوا شطر المسجد الحرام. قال الله عز وجل أعوذ بالمسلمين dans tous les coins, dans tous les recoins du globe, de se diriger vers la Kaaba cinq fois par jour quand ils veulent faire leur prière. وخامسا وأخيرا عندما جعل الله عز وجل العبادة في ذلك المكان عبادة مقدسة. Vous êtes tous au courant qu'une prière à la Mecque, ça vaut 100 000 prières. يعني صلي واحد نهار يصلي واحد صلاة ب 59 سنة. Faire une prière, c'est 100 000 prières, tu divises par ce que tu veux, c'est 59 années d'adoration. Tu fais un jour de prière là-bas, les cinq prières là-bas, c'est 100 000. 100 000 divisé par 365, ça te donne 376 ans. 100 000 ans, ok, avec 100 000 ans, c'est ou 76 ans. C'est le taforon, mais c'est 4 000 euros. Mais est-ce que vraiment 4 000 euros, c'est cher pour le taforon par salade pour 3 siècles de prière, un jour, tu mets 400 euros. Ça équivaut à 3 siècles de prière pour 4 000 euros. Moi je suis preneur. أسأل الله عز وجل أن يجعلني سمعنا قول غيتكم أحسن. اللهم ردنا إلى الإسلام يا رب الجميلة. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء، ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.